መጀመርታት ልጥን ዋዕረታት ኣውሽትን ኣብዘዝን ዝርከባ ኤርትራውያን ዝያዳ ብዝያዳ ካተን ተቃሊስክን ኣቃሊስክን ዳኣተኽን ማርችኤት ንቋዓፃሕና ታንኪዩ
ሰላም ቪኦኤ ኣይትዓባይ ወንዱ ክንደን ዶክተር ደብረፅዮን ትግራይ ንምልማሕ ብማሕላን ተመልጦ እኳ ቀልቢ ወየንቲ ካብ ትግራይ ዝረሓቐ ብምዃኑ ከም ብፆቱ ንህንፀት ግድብ ዓባይ ንካብ ትግራይ ገንዘብ ንክስብሰብ ብንጉስ ጓስ ትልሙ መሲሱ ትግራዋይ ማይ ኣብ ዓባይ ኣይቐድሕን ወይ ጨርቂ ኣይጨጥቕን ኮይኑ ግና ህዝቢ ትግራይ ንዘይርብሐሉ ነገር ዕዳ ኣይከፍልን ማለት ንብሪ መሲልዎ ይፅዘን ኣሎ የቐልየለይ
ወዘቐዳም ሰላምታ ብዙሓዝ ሰባት ብዛዕባ ኤርትራ ሰብ ስደዳ ኣሎ ጠፋ ኣሎ ገለ እናበለ ግን ኣብ ቅድሚና ንሪኦ ዘለና ትማሊ ትማሊ ሞያሌ ልዕሊ 50,000 ሰብ ናብ ኬንያ ሃዲሙ ኣሎ ወይ ድማ ተሰዲዱ ኣሎ ጥይትን መቕፈልትን መእሰትን ፈሪሑ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ዝሓሸ ናብራ ክረክብ ኢሉ ዝኽእል ዘሎ እሞ ኩሉ ከናዘፍበት ዝቀረቡ ሓይሽ ይቐድመለይ ኣደስ እየ።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ መራሕቲ ኣሜሪካን ራሽያን ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ይጓየዩ ወይ ቀዳደሙ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ክቐርብ ግድን እዩ። እቲ መልሲ ድማ ከምቲ ኣብ ሰብዓታት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ክወድቕ ከሎ ደርግን ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እቲ ሃጓፍ ክመልኡ ዝተጓየይዎ ኣብ መጨረስታ ድማ ኣሜሪካ ዝነበራ ቦታ ብሶቪየት ዩኒየን ተመንዚዓ ስርዓ ጠቕሊላ ዝወፀትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ይቀዳደሙ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ምትእትታ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ስጋ መዓት መፍትሒ ናይ ዝኩሉ ኣብ ኢድ ዞም ሓያላት ዓለምና ሓንሳእን ሓዋሩን ምልቓቅ ጥራሒቲ እንኮ ኣመራፂ የቀኒኤል ኣብርሃም እያሱ
ከመይ ትኾኑ ብኤ ሄርማን ኮን ሰሚዕናዮ ከምዚ ኩናት ኢትዮጵያ ኣጀሚራቶ ኤርትራ ዕጢቃቶ ገለ ዝብል ዘይከውን ሓሰት ተኣጅሉ ዝነበረ ተንኮል ናይ ኣሜሪካ ሎሚ በጫዕ እናበለ ብግልፂ ክዛረብዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ ብልዒ ተዝተርፈና ከማ ንሕሸና
ሃሎ መከለለይ ካባ ቨርጂንያ ከዓ ብዛዕባ ሄርማን ኮሆን ዝሃቦ ኢንተርቪው ብዛዕባ ግምት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ገሊቱ ማለት እዩ። መጀመርያ ግዜ ውግእ መለስ ዜናዊ ከም ዝጀመረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መለስ ዜናዊ ዲሞክራስያዊ ክገብሮ ፈቲና ግን ኣይኮነን ኣይሸልዩ ውፅኢቱ ከዓ ተራእዩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሄርማን ኮሆን ኣይኮንኩም ዝተሓሚ ዘለኩም ውሽጡም ወይ ደንከይ ሓምያት ከይትወደሉ ተቀኒለይባል